ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบทั้งที่เป็นบุคคลหรือสังคมเนื่องมาจากตัวเนื้อหาและก็ตัวสื่อเองแล้วก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงศ์ผลิตรายการท่านสื่อตอนนี้นำเรื่องแชร์ลูกโซ่โกงซ้ำซากมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับแชร์ลูกโซ่ในอดีตที่นับเป็นคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ก็คือแชร์น้ำมันซึ่งมีนางชม้อยประเสริฐศรีทิพโสและพวกเป็นจำเลยในข้อหาร่วมกันฉ้อกงประชาชนและก็ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อกงประชาชนปี2527ที่ว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับเพราะว่าเหตุเนี่ยเกิดเมื่อปี2520ก่อนที่จะมีพระราชกำหนดฉบับนี้แต่เรื่องกฎหมายช่อกงประชาชนเฉยๆอันนี้มีมาก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่าพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินคือเพิ่มคำว่าการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนเนี่ยมันมีขึ้นที่หลังก็คือเมื่อปี2527แต่คดีเนี้ยเกิดปี2520ก่อนพระราชกำหนดแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปี2528คือหลังพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วเรื่องอย่างนี้ครับเรียนสรุปคุณผู้ฟังคือนางชม้อยเนี่ยได้รับการชักชวนจากเพื่อนร่วมงานที่องค์การน้ำมันเชื้อเพลิงสมัยก่อนโน้นเนี่ยองค์การน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ตรงหลังศาลหลักเมืองเขตพระนครตรงนั้นใกล้ๆกับกระทรวงกลาโหมนั่นนะครับแล้วก็จากองค์การเชื้อเพลิงก็มาเป็นการปิติเรือนประเทศไทยและปัจจุบันก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็นางชม้อยนี่ก็จะรับการชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนค้าน้ำมันก็เห็นว่าได้ประโยชน์ตอบแทนสูงจริงก็เลยชักชวนชาวบ้านใครต่อใครให้เข้ามาร่วมลงทุนและจากการบอกต่อๆกันก็ทำให้มีคนสนใจเข้ามาลงทุนค้าน้ำมันกับนางชม้อยต้องบอกว่าเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับแชร์ดังมากแชร์นี้วิธีการในสมัยที่โลกยังไม่ได้สื่อสารกันด้วยดิจิทัลเนี่ยก็ใช้วิธีการบอกต่อกันแบบปากต่อปากที่เขาเรียกกันว่า word of mouth ในภาษานิเทศศัพท์นิเทศศาสตร์ก็คือการอ้างว่าดำเนินกิจการค้าน้ำมันทั้งในและนอกประเทศในนามบริษัทปิโตรเลียมแอนด์มารีนเซอร์วิสจำกัดมีเรือเดินทะเลสำหรับขนส่งน้ำมันทั้งในและก็นอกประเทศด้วยตนเองการลงทุนในชาน้ำมันเขาใช้วิธีการกู้ยืมเงินคือแมชมอยก็จะบอกประกาศว่าเป็นการกู้ยืมเงินไม่ใช่ลงทุนในหุ้นนะครับโดยให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงเป็นรายเดือนเขาทำอย่างไรเขาก็ใช้รถบรรทุกน้ำมันนี่นะครับเป็นหน่วยกู้ยืมเรียกว่าคันหนึ่งก็165,000บาท1คันจะได้ผลตอบแทนเดือนละ 12,000 บาทก็เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อเดือนโอ้ดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยที่ธนาคารให้กู้ยืมเนี่ยมันก็ยังสูงไม่เท่ากันนะครับกับที่แม่ชม้อยใ มันเป็นแรงจูงใจเหลือเกินเพราะว่าพอคิดเป็นปีเนี่ยผลตอบแทนคือ 78% ครับอยู่ไม่ติดแน่ใครๆก็อยากได้ลง100บาทได้78บาทปีละมันจูงใจได้ดีมากเลยครับถึงจะถูกหักไปร้อยละ4ของผลประโยชน์ที่ได้รับในเดือนธันวาคมของทุกปีก็จะได้มาเท่าไหร่ก็ 4% หักไปเกือบก็อ้างว่าเป็นภาษีการค้าแล้วก็หักค่าเด็กปั๊มมีอีกศัพท์หนึ่งคือศัพท์เด็กปั๊มอีกเดือนละ100บาทก็ตามจำนวนเดือนที่นำเงินมาให้กู้ยืมนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับแรงจูงใจนี้ครับที่นางชม้อยสร้างความเชื่อมั่นทับไปอีกอันก็คือการออกหลักฐานเป็นสัญญากู้ยืมเงินทั่วไปแบบฟอร์มซื้อในร้านค้าเครื่องเขียนมีเลยแบบนั้นเลยซึ่งกฎหมายให้การรับรองนะครับว่าถือว่าเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานอีกทีนึงก็ใช้เช็คส่วนตัวนี่นะครับเขียนหรือเช็คบริษัทเนี่ยเขียนให้ไปเลยตัวสุดท้ายที่ทำให้คนเนี่ยแบบแห่กันไปเลยก็คืออยากคืนเงินต้นใช่ไหมเมื่อไหร่อยากคืนเลยแล้วก็ถ้าอยากกลับมาให้กู้ยืมอีกเอาเลยยินดีที่จะให้เงื่อนไขเดิมด้วยไม่เพียงเท่านั้นครับตรงเนี้ยก็1 2 3 4 5เนี่ยอยู่ไม่ติดกันแล้วล่ะครับใครๆก็อยากลงทุนทีนี้ความนิยมเนี่ยมันแพร่กระจายไปถึงคนที่มีรายได้น้อยแต่อยากได้เงินเยอะๆอ่ะรถน้ำมัน1คันก็เลยซอยออกมาเป็นล้อ4ล้อเรียกว่าเป็นหน่วยย่อยก็หารตามส่วนแล้วครับเอา4ไปหารแสนกว่านั่นแหละเงินหมุนเวียนของนางชม้อยจึงเพิ่มจากร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านแต่ครับตรงเนี้ยคือเมื่อไม่ได้ลงทุนจริงๆการกินตัวก็เกิดขึ้นก็นำเงินที่จะรับไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยคนให้กู้ยืมก่อนหน้าใหม่จ่ายเก่าใหม่จ่ายเก่าความก็แตกแล้วครับพอชาวบ้านรู้ว่านางชม้อยไม่ได้นำเงินไปลงทุนจริงก็ทยอยกันมาขอเงินคืนปัญหาจึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีเงินคืนให้สรุปคดีนี้มีผู้เสียหายกว่า 13,200 คนมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านปี 2520 2527 4,000 ล้านบาทนี่มันน่าจะ 40,000 ล้านบาทวันนี้นะครับนางชม้อยรับโทษจำคุก7ปี11เดือนความจริงโทษจำคุกเนี่ยเป็นร้อยๆปีเพราะว่าแต่ละกระทงก็ว่ากันไปแต่สูงสุดก็ไม่เกิน20ปีแต่ด้วยความประพฤติที่ดีในขณะที่ต้องโทษอยู่ก็เลยลดลงมาเหลือ7ปี11เดือนแล้วก็พ้นโทษไปแล้วเมื่อปี2536ครับควบคู่กันก็คือแชร์บ้านจัดสรรเสมาฟ้าครามนี่ก็แซงรางจูงใจด้วยโครงการบ้านจัดสรรราคาถูก700หลังอันนี้ที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็มีการระดมทุนนอกระบบแต่ว่ามาประสบความล้มเหลวผู้ลงทุนไม่ได้รู้หรือเอะใจเลยนะครับว่าธนาคารเนี่ยระงับการให้สินเชื่อแล้วเพราะว่าโครงการเนี่ยขาดความเป็นไปได้คือการวิเคราะห์สินเชื่อก็จะมองอยู่ 2-3 อย่างเรื่องของความคุ้มของตัวหลักทรัพย์ที่เรียกกันว่า collateral factor ความเป็นไปได้ของโครงการก็เรียกกันว่า possibility factor ความสามารถในการคืนทุนเนี่ยเรียกability factor ตัวสุดท้ายนี่มันเป็น personality factor ก็คือตัวผู้รับผิดชอบโครงการว่ามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนั้นการวิเคราะห์สินเชื่อเข้าไปพบผู้บริหารโครงการ ของพบคดีต่างๆโดยเฉพาะคดีที่ไม่สุจริตด้วยพอมาปล่อยเงินกู้นอกระบบก็ไปไม่ไหวความเสียหายที่ประชาชนสูญเสียจากการหลงเชื่อแชร์บ้านจัดสรรนี้ก็กว่า700ล้านบาทครับช่วงที่เริ่มเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคต้นดิจิทัลเมื่อปี2534เนี่ยก็มีแชร์จัดสรรวันพักผ่อนเกิดขึ้นความจริงอันเนี้ยมีมากกว่า1รายนะครับแต่ว่ารายที่ทุจริตคือรายที่ไม่ได้ตั้งใจทำจริงพวกตั้งใจทำจริงก็ยังมีปัญหาเลยรายที่เสียหายหนักจนเกิดเป็นคดีก็คือกรณีบริษัทวิสโซอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดที่ใช้วิธีการหาสมาชิกเป็นลูกโซ่มาเฉลี่ยสิทธิการพักผ่อนตามโรงแรมหรือที่พัก14แห่งทั่วประเทศแบบ4วัน4คืนแบบเนี้ยได้20ปีแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยตรงกันข้ามครับเพราะไม่ใช่การรับสมาชิกธรรมดาเป็นการหาสมาชิกเพิ่มให้ครบจำนวนเพื่อรับค่าตอบแทนตามจำนวนสมาชิกที่หาได้ตั้งแต่ร้อยละ20ถึงร้อยละ45ก็เป็นอัตราก้าวหน้าคดีนี้มีผู้เสียหายประมาณ 20,000 รายความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทแม้จะชนะคดีนะครับแต่คดีนี้ใช้เวลาในการฟ้องร้องและตัดสินกว่า20ปีใครจะรอ30ปีที่ผ่านไปจนโลกลืมโดยเฉพาะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวแชร์ลูกโซ่ก็กลับมาเกิดใหม่ช่วงปี2557ต่อปี2558เนี่ยบริษัทยูฟันสโตจำกัดอันนี้สัญชาติมาเลเซียมาชักชวนให้นำเงินมาลงทุนตั้งแต่ 17,500 บาทไปจนกระทั่งถึง 1,750,000 บาทซื้อสกุลเงินที่ตั้งขึ้นมาเองซื้อสินค้าเพื่อพัฒนาตลาดแบบขยายทีมคดีนี้มีผู้เสียหายกว่า 2,400 คนครับมูลค่าความเสียหายก็กว่า356ล้านบาทล่าสุดตัดมาเลยมาเป็นแชร์ลูกโซ่กาแฟก็มีกลุ่มบุคคลร่วมกันเปิดบริษัทขายกาแฟชื่อกาแฟแคชแบ็กมีการแถลงข่าวเปิดตัวแบบเชื่อมั่นเลยนะครับแถลงข่าวเปิดตัวเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาอ้างหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษเช่นกระทรวงพาณิชย์เช่นกรมสรรพากรเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งหน่วยงานและในตำรวจที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยหลังการแถลงข่าวเสร็จก็ชักชวนชาวบ้านให้มาสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.cof เนี่ย cashback.com เงินลงทุนขั้นต่ำวันนี้พันบาทรับรหัสสมาชิกและกาแฟไปกล่องละ350บาทเนี่ย3กล่องหรือว่าจะเอาสินค้าตัวอื่นจะเอาครีมกระทะจักรพรรดิอะไรก็แล้วแต่พร้อมผลตอบแทนเป็นเงิน 2,050 บาทต่อ30วันแต่ขอแบ่งจ่ายเป็น6งวดทุกๆ5วันทยอยเท่านี้เองแหละครับที่มิจฉาชีพกลุ่มนี้ได้สมาชิกอย่างรวดเร็วกว่า 86,000 รหัสเช่นเคยครับที่ช่วงแรกบรรดาสมาชิกก็จะได้รับผลตอบแทนตามที่แบ่งจ่ายกันไป23ตุลาคม2561บริษัทกาแฟแคชแบ็กก็ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าบริษัทมีปัญหาแล้วจ่ายเงินให้สมาชิกไม่ได้ขอคืนเงินทุนก็แล้วกันแต่ว่าก็จะเพิ่มให้อีก120ของเงินทุนข้อแม้คือขอแบ่งจ่ายเป็น4รอบคือช่วง27ถึง31ตุลาคม2561แต่ไม่มีสมาชิกรายใด ได้รับเงินเลยครับและบริษัทก็ปิดกิจการเว็บไซต์หายเข้ากลีบเมฆแถมขู่สมาชิกอีกว่าจะใครไปแจ้งความจะฟ้องกลับฐานทำให้บริษัทเสื่อมเสียอาจารย์ระงับรหัสชักดาบเลยคือไม่คืนเงินให้ก็มีรายงานครับว่าผู้ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมีความเครียดจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา23พฤศจิกายน2561เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายตั้งข้อหาร่วมกันฉ้อกงประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อกงประชาชนคดีนี้คาดว่าจะมีผู้เสียหายประมาณ1,000คนครับมูลค่าความเสียหายก็กว่า 3,000 ล้านบาทกล่าวโดยสรุปเขาทำกันอย่างไรชายลูกโซ่ที่ผ่านมาอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ครับแชร์ลูกโซ่หรือว่าแชร์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันมีรูปแบบและวิธีการที่เรียนสรุปคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับอันแรกก็เป็นการแอบอ้างหน่วยงานของรัฐหรือว่าบุคคลที่น่าเชื่อถือการอ้างอิงในลักษณะนี้ก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องที่ตัวเองเนี่ยบอกชาวบ้านนายกรัฐมนตรีก็เคยถูกนำมาอ้างเพื่อตั้งแชร์ลูกโซ่ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่เรียกกันว่าเมกะโปรเจกต์ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือถ้าลงทุนมากก็จะได้ส่วนแบ่งมากนี่คือรูปแบบหนึ่งต่อไปเป็นการใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงเด็กและเยาวชนรูปแบบนี้นี่เน้นไปที่นิสิตนักศึกษาซึ่งยังแบมือขอเงินพ่อแม่แต่ว่าไม่ยากในการชักจูงยังขาดประสบการณ์ยังนึกถึงความสะดวกสบายยังไว้ใจคนง่ายวิธีชักชวนก็ทำผ่านคนในกลุ่มเพื่อน Facebook หรือไม่ก็รุ่นพี่ที่ไว้ใจที่สนิทสนมคุ้นเคยก็ให้ข้อมูลเพื่อนรายได้กินอยู่ดีว่าอย่างนั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการหลอกลวงได้ผลตอบแทนจริงเห็นไหมเนี่ยโชว์ความเป็นอยู่ที่หรูหราได้ไปเที่ยวเมืองนอกสินค้าที่นำมาเชิญชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกก็พวกนี้แหละครับแถวๆอะไรฟู้ดซัพพลิเมนต์ก็คือพวกวิตามินพวกเครื่องดื่มอะไรที่บำรุงพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมเพิ่มความงามพวกน้ำมันหอมระเหยหรือไม่ก็เป็นสินค้าตามกระแสนิยมจริงๆเนี่ยไม่ได้เน้นขายนะครับเน้นการจ่ายค่าสมาชิกคืออยากจะสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมหารายได้ก็สมัครมา 3,000 ถึง 20,000 บาทแล้วก็ไปหาสมาชิกใหม่ตัวเองก็จะได้ค่าหัวอย่างเนี้ยไปมีการรับประกันได้เงินคืนอีกร้อยละ150จากค่าสมาชิก 150% ใครจะไม่สนใจเมื่อหาสมาชิกใหม่ได้2คนนี้ก็เริ่มได้เงินละมันคล้ายๆกับการขายตรงที่เรียกว่า MLM นั่นแหละครับพูดถึงเรื่องผลตอบแทนพูดถึงตัวเลขรายได้ในสมุดบัญชีแล้วก็ใช้วิธีเขียนเชียร์กระจายไปทั่วโอ้ได้แล้วสมมุตินี่นั่นไปเพื่อเ พิ่มความน่าเชื่อถือก็ทำให้เกิดการขยายของธุรกิจอย่างง่ายได้ในหมู่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษารูปแบบต่อไปนี้ใช้ส่วนต่างของเงินตราคือเน้นกลุ่มคนทำงานที่จะสื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันเข้าถึงด้วยวิธีการเชิญชวนผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ให้มาร่วมลงทุนแล้วก็จะได้นำเงินไปลงทุนต่อในตลาดที่เรียกกันว่าตลาดปริวัติเงินตราคือพวก exchange rate market หรือ exchange market เสนอผลตอบแทนที่ได้รับอย่างดีงามการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำร้อยละ 2-10 ต่อเดือนหากผู้ลงทุนปรับสถานะตัวเองเป็นตัวแทนนะครับมาเรียกกันว่าก็เรียกว่า introduce broker IBไปชวนคนอื่นมาลงทุนอันนี้ก็จะรับผลประโยชน์กลับคืนอีกส่วนหนึ่งด้วยระบบการจ่ายผลตอบแทนก็เหมือนกับธุรกิจขายตรงนี่แหละครับผู้ลงทุนที่ไม่รู้ธุรกิจนี้ผิดกฎหมายแบบนี้นะครับนอกจากจะตกเป็นเหยื่อแล้วยังมีปัญหาเรื่องการดำเนินคดีอีกครับยากต่อไปเป็นวิธีการจูงใจด้วยสินค้าเกษตรกองทุนสินค้าเกษตรนี่มีมาหลายปีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการใหม่ๆใช้การคืนเงินบางส่วนในระยะแรกเช่นคืนผลตอบแทน 5% ต่ออาทิตย์เพื่อให้ผู้ลงทุนวางใจว่าได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจริงก็จะได้ชักชวนคนอื่นมาลงทุนเป็นประโยชน์จากผลตอบแทนพอมีการลงทุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยรู้ตัวเลยครับคนที่ทำเนี่ยปิดกองทุนนี้เลยสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นจุดขายในการดึงคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นพืชที่ตลาดต้องการพวกมะม่วงพวกไม้สักพวกพันไม้หอมพวกเนี่ยบางแห่งก็ทำเป็นสวนเกษตรใหญ่โตมีสินค้าน่าสนใจเหมือนเข้าไปเป็นเจ้าของร่วมหรือเป็นเจ้าของสวนเองในพื้นที่หนึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้ผลกำไรจากปีเดียวมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเรื่องสักทองเนี่ยแบบเนี้ยรูปแบบต่อไปก็คือแชร์ข้ามชาติเป็นมิจฉาชีพต่างชาติครับโดยเฉพาะจีนกับมาเลเซียนี่เรียนคุณผู้ฟังว่าจากที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือจีนกับมาเลเซียก็ใช้วิธีระดมทุนขั้นต่ำ 6,000 บาทเข้าไปถือหุ้นในบริษัทมีสินค้าขายในราคาถูกตัวเนื้อหาที่ใช้ก็คือเหมือนขายฝันนะครับบอกว่าเนี่ยกิจการเนี่ยมีแผนที่จะนำเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจริงๆกิจการ1กิจการ1เนี่ยกว่าจะได้เข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทมหาชนจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นเท่านี้จะต้องประกอบกิจการในลักษณะรูปแบบใดบ้างมีรูปแบบของบัญชีที่ถูกต้องเปิดเผยอะไรได้บ้างเยอะแยะทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องแสดงผลประกอบการย้อนหลังแล้วคาดว่านู่นนี่นั่นกว่าจะได้เข้าไปเป็น listed company คือบริษัทจดทะเบียนตลาดครับมันไม่ยากไอ้มันไม่ง่ายเลยแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้มาแล้วก็ยังมีผู้ที่คิดว่าเออนะดูดีแต่เสร็จแล้วเขาก็ปิดตัวหายเข้ากลีบเมฆไปรูปแบบต่อไปครับยาวิเศษอันนี้พบในต่างจังหวัดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือหลอกให้หลงเชื่อเหมือนกินก็ได้ทาก็ได้ก็เป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคที่อ้างว่ารักษาโรคได้จริงแบบนั้นก็มีผู้ป่วยนะครับเพราะเขาป่วยเขาไม่สบายแล้วเขาอยากหายก็หลงเชื่อก็ซื้อมาทดลองกันแล้วก็มีการสร้างกลุ่มสมาชิกขายเพื่อแล้วทำนะครับให้เห็นว่าขายได้แล้วขายดีด้วยแล้วก็ทำให้เห็นว่ามีผลตอบแทนมาก สิ่งที่น่ากลัวก็คือยาบางตัวมันมีอันตรายคือนอกจากเสียทรัพย์สินแล้วชีวิตยังมีความเสี่ยงคดีแชร์ลูกโซ่ที่เกิดขึ้นจริงก็คือรถเร่ลิงตะเกียงหอมที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี2556มีผู้หลงเชื่อนำที่ดินไปจำนองกับบริษัทที่หลอกขายตะเกียงบางรายเสียเงินเป็นแสนแลกกับการหายจากโรคหรือร่วมลงทุนเป็นสมาชิกขายสินค้าก็หวังรวยเร็วๆนี่แหละครับสินค้าก็คือสินค้าหอมระเหยแก้ป่วยด้วยสารพัดโรคอย่างนั้นสุดท้ายที่สรุปได้ก็คือเอางานบุญเข้ามาช่วยคือได้เงินแล้วก็ยังได้บุญก็มีมิจฉาชีพนะครับที่เอาบุญเอางานบุญเข้ามาแล้วอาศัยศรัทธาในการนับถือศาสนาของคนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงตามด้วยผลตอบแทนที่สูงชนิดจูงใจคนได้อย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วคือการเชิญชวนให้ทำบุญสร้างพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ใช้เงินสร้างเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นงานบุญที่ต่างไปจากการบริจาคทั่วไปเพราะว่าคนที่มาร่วมทำบุญในวงเงิน 30,000 บาทเนี่ยสุดท้ายจะได้รับเงินคืนในอนาคตรวมแล้วเนี่ยถึงแสนบาทโอ้นี่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือที่น่าสนใจก็ใช้หน่วยงานของรัฐใช้คนดังนี่แหละครับมาอ้างครับรูปแบบที่นำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังสรุปมาจากเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับมาแสดงให้เห็นทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกหลอกแล้วก็ตั้งอยู่ในที่ที่รู้สารสนเทศก็คือทันสื่อเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงรูปแบบต่างๆนี่นะครับก็จะพบเนื้อหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือผลตอบแทนที่ผู้ถูกชักจูงจะได้รับนั้นมากกว่าการประกอบสัมมาชีพโดยปกติประเด็นการรู้ทันสารสนเทศอยู่ที่มีหรือเคยมีงานหรือธุรกิจไหนครับที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าเงินให้กู้ยืมหลายเท่าหรือสูงกว่าตราแรงงานหรือการว่าจ้างหลายเท่าหรือแม้แต่ขายสินค้าก็ยังสูงกว่าส่วนต่างของต้นทุนหลายเท่ามีไหมถ้ามีทำไมเป็นเช่นนั้นทำไมต้องเสียเงินเราก่อนแล้วจึงจะได้มากกว่าหลายเท่าเขาเอาเงินไปทำอะไรและทำอย่างไรจึงทำให้ได้มากกว่าหลายเท่าคำว่าหลายเท่าตรงนี้ครับที่ทำให้เราทันสื่อทันสื่อตรงที่นำคำว่าหลายเท่ามาถามว่าทำไมและอย่างไรประการต่อไปคือคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ใช้เป็นเครื่องมือเชิญชวนเคยมีการตรวจสอบไหมสุดท้ายคือคนและองค์กรเจ้าของเรื่องเป็นใครมาจากไหนครับผู้บริโภคหากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลมันก็มีหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะช่วยเราตรวจสอบการรู้สารสนเทศทำให้เราทันสื่อเมื่อทันสื่อก็จะไม่ถูกหลอกแชร์ลูกโซ่เรื่องที่โกงกันซ้ำซากก็จะหมดไปพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพงสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan